Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani, Ijumaa tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2020. Hapa Washington DC kuna hali ya kibaridi, lakini mambo mazuri. Tumekuandalia vitu mbalimbali hapa kutoka studio nambari 15. Na ukaribisha, jina langu ni Patrick Nduimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha ndani ya matangazo haya ambayo tuna mengi tumekuandalia siku ya leo, ikiwa ya Ijumaa ni Februari 21 mwaka huu wa 2020. Tutakuwa na ripoti kule nchini Tanzania kuhusiana na kile kinachoelezwa kwamba huenda ikawa ndio mwanzo mzuri na kinalichokuwa kinasubiriwa kwa muda mrefu kuhusiana na shutuma zilizokuwa zikimkabili aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani nchini humo, Kangi Lugola. TAKUKURU leo imezungumza nini?
Naam, vile vile tutaelekea huko Kigali. Kuna mkutano kati ya Rais Paul Kagame na Yoweri Museveni kuhusu kumaliza tofauti au malumbano kati ya nchi zao mbili. Tutaungana mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera, atatupa mengi zaidi.
Tutakusomea swali ambalo huwa tunalibandika kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook. Nini maoni yako wewe msikilizaji kuhusiana na swali hilo? Hali kadhalika leo Ijumaa tutakuwa na kipengele cha jicho letu. Utamsikia Rahabu Fred wakati huo pale muda ukifika. Vile vile tutaangalia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Lakini katika laini ya simu hivi sasa tayari kuna mwandishi wetu.
Moja kwa moja Kigali tunaye Silvanus Karemera kwenye line ya simu. Silvanus Karemera, Kagame na Museveni sijui bado wanakutana, na kama bado wanakutana nini wameafikiana?
Naam, asante Patrick na asante Mkamiti na asante msikilizaji wa VOA Express. Moja kwa moja kutoka Kigali ni kwamba kuanzia majira ya saa 4, saa 4 na nusu hivi, saa 5 majira ya Kigali ambayo ni takriban saa 6 hivi za Afrika Mashariki, viongozi hao wawili pamoja na wenzao kutoka Angola pamoja na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walianza mkutano wa faragha pale katika mpaka wa nchi mbili, eneo la Gatuna ama Katuna upande wa Uganda ndivyo wanavyosema, katika eneo ambalo halina mwenyewe, wanasema no man's land. Kwa hivyo kuanzia mida hiyo wamekuwa ndani kabisa, wamejifungia, wanazungumza mawili matatu kuhusu changamoto ambazo zimekuwa zikumba nchi mbili. Na mliponipigia simu sasa hivi tunavyozungumza, ndio walikuwa wamemaliza na kuwaruhusu waandishi wa habari kuweza kuuliza maswali, lakini kabla ya kuuliza maswali walikuwa wameanza kusema tangazo, na hadi naingia hewani kuweza kuzungumza nanyi, tangazo ambalo limetolewa katika kikao hicho lilikuwa linasema kwamba nchi mbili zimekubaliana kabisa kusitisha uhasama wote kabisa, pamoja ambao umekuwa ukihatarisha usalama wa nchi mbili. Na serikali ya Uganda kupitia rais wake Yoweri Museveni imekubali kwamba inakwenda kuyashughulikia matakwa yote ambayo Rwanda ilikuwa ikishutumu. Niseme tu kwamba kwa faida ya msikilizaji, kwa sababu bado tangazo linaendelea kusomwa na nimetoka nje kidogo siwezi kusikiliza yanayoendelea, ni kwamba Rwanda imekuwa ikishutumu Uganda kwa mambo kadhaa, lakini makubwa yalikuwa ni mawili. Ni kwamba Uganda ilikuwa inawasaidia ama inawahifadhi wapiganaji wa chini kwa chini wa kundi ambalo Rwanda inataja kama ni kundi la kigaidi la RNC linaloongozwa na Kayumba Nyamwasa aliyeko nchini Afrika Kusini, ambaye aliwahi kuwa mkuu wa jeshi la Rwanda. Lakini vile vile Rwanda ilikuwa inashutumu Uganda kwamba inawakamata na kuwafunga kiholela wakazi wake ama raia wake wanaovuka mpaka kwenda katika nchi ya Uganda, na wengine kuuawa katika mazingira ya kutatanisha na kadhalika na kadhalika. Lakini kwa upande mwingine, Uganda ilikuwa ikishutumu Rwanda kwamba ilikuwa inawatuma majasusi wake kuweza kupeleleza kile kinachoendelea katika nchi hiyo. Kwa hivyo ndio mzozo kwa kweli. Na katika tangazo hili ambalo linaendelea kusoma hadi ninavyozungumza sasa hivi mubashara, ni kwamba wanasema kwamba nchi mbili zitajizuia katika vitendo vyovyote ambavyo vitapelekea kuwepo na hisia kwamba nchi moja inataka kuivuruga nyingine. Kwa hivyo Patrick, mpaka sasa hivi tunazungumza, tunatumilia kitakachotoka kwenye vinywa vya viongozi hao, lakini kimsingi ni kwamba tangazo na viongozi hao wamemaliza kukutana kwao, na sasa hivi umma unasubiria kuona kipi kimetokea katika mkutano wao ambao ulikuwa ni mkutano wa faragha kwa takriban masaa matatu manne hivi yaliyopita.
Kuna swala la mpaka huo wa Katuna au Gatuna ambao Rwanda iliufunga miezi kadhaa, na ikiwa ni wananchi wa Rwanda na wananchi wa Uganda waliomba kabisa wakisisitiza mpaka huo ufunguliwe. Sijui hilo kuna suluhu lolote limepatikana?
Hilo ndio watu tunasubiria kwa kweli, kwa sababu mpaka sasa tunasema hivi bado viongozi hao wenyewe wako pale na tunasubiria kitakachotokea. Lakini kubwa zaidi niseme tu kwamba wananchi wa kawaida wako wanasubiri kwa hamu sana mpaka huo urudie katika hali yake ya kawaida, kwa sababu Uganda imekuwa ikisema kwamba Rwanda imeufunga, lakini kwa upande mwingine Rwanda imesema kwamba mpaka huu umedorora kwa sababu imewashauri wananchi wake wasiende Uganda kwa sababu wanapata matatizo wanapoenda katika nchi hiyo. Na kwa hivyo hata juzi hapa tu nadhani haijapita miezi mwezi mmoja, Rais Kagame alisema kwamba waziwazi alisema kwamba Uganda kimsingi ndio imefunga mpaka huo kwa sababu wananchi wa Rwanda wanajaribu kwenda Uganda wanapata matatizo, kwa hivyo Rwanda haikuwa na haja isipokuwa kuambia wananchi wake kwamba wasiende Uganda, kwa sababu kienda Uganda Rwanda haina uwezo kuweza kuwakingia ama kuwalindia usalama wao wakiwa kule Uganda. Kwa hivyo sasa hivi tunaendelea kusubiria tuone labda kama mpaka huo labda utafunguliwa. Kwa ujumla kimsingi uendelee kufanya kazi kama hapo awali, kwa sababu mtano huu unaendelea kufanya katika eneo hilo. Na waradisi kwa kweli pati kwa mbukua kusema kwamba nchi mbili zimepoteza kwa kweli, kwa sababu huu ni mpaka ambao ulikuwa unapisha bidhaa kubwa sana nyingi sana za kutoka Uganda kuja Rwanda kwenda Burundi kwenda mashariki mwa DRC Goma na Bukavu. Sasa kwa sababu mpaka wenyewe haufanyi kazi, basi biashara hiyo imepotea. Kwa hivyo kwa upande wa Uganda viwanda pamoja na wafanyabiashara wakubwa wamepoteza, lakini kwa upande wa Rwanda vile vile wananchi wa mipakani kwa mfano ambao walikuwa wanavuka mpaka kwenda Uganda kununua bidhaa ambazo ni za kimsingi, na wenyewe vile vile wamekuwa katika matatizo kama hayo. Kwa hivyo ni swala ambalo wananchi wa kawaida wako wanasubiria kwamba waone kama kweli adha hii ambayo imekuwemo labda itafikia kwa mama la
Karemera. Labda kwa kumalizia tu na ripoti hapa ya gazeti la huko Uganda Daily Monitor linasema kwamba Uganda imemnyang'anya pasipoti Charlotte Mukanghusi ambaye ni pasipoti alikuwa na pasipoti ya Uganda, ambaye ni mwanachama au afisa wa chama hiki cha upinzani cha RNC kinachoongozwa na General Nyamwasa. Unaweza kuthibitisha habari hii?
Naam, ni kweli kwa sababu hilo ni mojawapo ya ushahidi ambao Rwanda ilikuwa imetoa mwishoni mwa mwaka uliopita kwamba huyu mama kwa sababu kwanza tukumbuka kwamba huyu mama aliwahi kuwa katibu mkuu katika ubalozi wa Rwanda kule India mapema, wakati Kayumba Nyamwasa akiwa ni balozi katika nchi ya India ambayo sasa hivi tunamzungumzia akiwa Afrika Kusini, ambaye ni kiongozi wa kundi la RNC. Lakini vile vile huyu mama aliwahi kuwa katibu mkuu katika wizara ya kazi na utumishi hapa Rwanda miaka iliyopita, na baadaye ndio sasa akakimbilia nje. Sasa huyu ndiye amekuwa akienda Kampala kuweza kuunganisha mambo na kuweza kuhakikisha kwamba ili kundi linafanya kazi, na amekuwa akitembelea pasipoti ya Uganda. Shukra. Na imekwisha tangazwa, tumeshaiona kwenye vyombo vya habari akiwa na pasipoti mbili, moja ikiwa ni kule wakati ule akiwa hapa Rwanda akiwa ni Mnyarwanda, lakini nyingine ikiwa ni ya Uganda kama Mganda. Kwa hivyo Uganda imekubali kwamba ime revoke ama imechukua hiyo pasipoti na imemnyang'anya. Kwa hivyo ni swala kwa kweli.
Nikushukuru sana Karemera. Karemera, nikushukuru sana kwa taarifa yako hiyo. Tutajua mengi zaidi muda ujao kuhusu mambo mengine ambayo wameafikiana viongozi hao wawili. Moja kwa moja tunatuelekea kwa Tanzania.
Haswa katika laini ya simu tayari tunaye Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam. Dina, wa Tanzania kwa wiki kadhaa wamekuwa wakisubiri kujua nini kinachoendelea baada ya aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani nchini humo Kangi Lugola kutumbuliwa na Rais John Pombe Magufuli. Lakini hii leo kuna taarifa kwamba ile taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa nchini Tanzania TAKUKURU imetoa taarifa kuhusiana na zile shutuma alizokuwa amezifanya aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola. Hebu tujuze kuanzia hapo.
Naam, kamati kama ulivyosema, tuhuma hizi zilizibuliwa mara ya kwanza Januari 23 mwaka huu, ambapo Rais John Magufuli alikuwa akizindua nyumba za magereza hapo Ukonga, akatuhumu kwamba wizara ya mambo ya ndani katika kupitia jeshi la zimamoto iliingia mkataba na kampuni ya Rome Solutions ya kununua vifaa vya zimamoto. Mkataba huo aliuita wa kitapeli. Kwa hiyo hiyo kazi ikakabidhiwa kwa TAKUKURU, ambao kwa wakati tofauti waliwahoji Kangi Lugola. Alihojiwa aliyekuwa kamishna wa zimamoto Tobi Asendengenye, na kuwahoji wafanyakazi wengine wa TAKUKURU na serikali. Kwa hiyo leo kaimu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU ametoa taarifa. Kaimu mkurugenzi anaitwa John Ndungo ametoa taarifa kwamba wameshafanya uchunguzi na kukusanya ushahidi wa 99.9%, na kwamba katika uchunguzi wao wameona kwamba tuhuma hizo zimeangukia katika tuhuma za uhujumu wa uchumi. Kwa hiyo katika tuhuma hizo TAKUKURU haina mamlaka ya kupeleka mahakamani. Kwa hiyo wanaenda kwa mkurugenzi wa mashtaka ambaye ndio atatoa kibali kwa hao kupelekwa mahakamani. Kwa hiyo amesema ndani ya wiki moja kuanzia sasa watakuwa wamekamilisha kupeleka jalada kwa mkurugenzi wa mashtaka kwa ajili ya kuandaa mashtaka kupeleka mahakamani hao watuhumiwa wakiwemo Kande Ugola pamoja na Tobias Mwingine na watumishi wengine 15 wa Wizara ya Mambo ya Ndani.
Hebu tusikie sauti ya John Mbungo akizungumza hii leo. Okay.
Juu ya tuhuma ambayo ilijitokeza hivi karibuni na ambayo waandishi wa habari mmekuwa mkifuatilia mara kwa mara, mmekuwa mkituuliza maendeleo yake, fikia wapi, kwa nini hamtuambii, hamtujulishi hili na lile. Kwa hiyo haya niliyoeleza ndiyo tuliyofanya, tumeshakamilisha kwa 99% na ndani ya wiki moja tutakabidhi jalada la uchunguzi ofisi ya taifa ya mashtaka.
Dina, tunafahamu kwamba John Mbungo ameeleza hicho alichokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Lakini vile vile umetaja kwamba Kangi Lugola, Tobias Andengenye pamoja na wengine 15. Je, unaweza ukatupatia baadhi ya hao 15 ambao pengine wako katika nafasi za juu na umma hukuweza kufahamu kwa haraka wakati huo?
Nafasi za juu kwa ambao aliowataja leo ni Kangi Lugola ambaye alikuwa waziri wa mambo ya ndani pamoja na aliyekuwa kamishna jenerali wa jeshi la zimamoto. Lakini aliwataja pia wengine watumishi wengine 15 ambao kwa namna moja au nyingine wanaonekana katika uchunguzi walihusika ama katika kutoa vielelezo vya uongo, labda kutoa ushauri wa uongo au kujihusisha katika namna moja au nyingine katika kutoa rushwa katika kufikia kusaini mkataba na hiyo kampuni ya vifaa vya zimamoto. Lakini hakutaja majina ya hao wengine 15, lakini nadhani tutawajua tayari wakati jalada hilo likishafikishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ambaye yeye ndio atakayetoa kibali cha hao watu kufikishwa katika mahakama.
Na je, pengine alizungumza chochote wakati hao wengine 15 wamegundulika bado wapo kazini au wamesimamishwa ili kupisha uchunguzi zaidi?
Hajazungumza chochote, lakini ninavyofahamu kama unatuhumiwa na uko katika uchunguzi, lazima utakuwa umesimama kazi. Kwa hiyo kama ambavyo Kangi Lugola alitumbuliwa pamoja na aliyekuwa kamishna jenerali alitumbuliwa, nadhani pia hao pia watakuwa kazini kwa sababu nao wameshajumuishwa katika hizo tuhuma na wako tayari kupelekwa mahakamani. Kwa hivyo vyote vile watakuwa hawako mahakamani. Kama nilivyokuambia, haya mambo yote tutayajua, yatakuwa wazi wiki moja tu ijayo ambapo jalada hili litakapokabidhiwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ambaye atatoa kibali kwa watu hao kupelekwa mahakamani.
Shukrani sana Dina Chahali. Na sasa, msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Wairani leo wanapiga kura katika uchaguzi mkuu ambao wanatarajiwa kuwapatia ushindi wa Conservative, licha wapiga kura kutokuwa na hamu ya kushiriki kwenye zoezi hilo kufuatia kuporomoka kwa uchumi pamoja na kuondolewa kwenye orodha kwa maelfu ya wagombea wa msimamo wa wastani kutoka uchaguzi huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, uchaguzi huo wa bunge la 11 tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 unafanyika wakati mvutano unaendelea kati ya Marekani na Iran pamoja na kuangushwa kwa ndege ya Ukraine na wanajeshi wa Iran, mambo yaliyosababisha maandamano makubwa dhidi ya serikali. Wakati akiongoza shughuli ya upigaji kura mapema leo, kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei amesihi watu wa Iran kushiriki zoezi hilo ili kulinda maslahi ya taifa.
Watu wawili kutoka Australia waliopatikana kutokuwa na virusi vya korona baada ya kubaki kwenye meli ya kitalii ya Diamond Princess kwenye bandari ya Yokohama huko Japan kwa wiki mbili sasa wamepatikana kuwa na virusi hivyo baada ya kurejea kwao nyumbani Australia. Mkuu wa afya wa Australia Brendan Murphy amesema kuwa huenda watu wengine wakaonyesha dalili za kirusi hicho katika siku kadhaa zijazo. Tukio hilo sasa limeibua wasiwasi kuhusiana na mbinu ya karantini iliyochukuliwa na Japan. Hata hivyo, katibu wa baraza la mawaziri la Japan Yoshihide Suga ametetea uwezo wa taifa lake wa kudhibiti kirusi hicho.
Waziri mkuu wa Lesotho Thomas Thabane hakufika mahakamani leo kwa kikao cha kufunguliwa mashtaka kuhusiana na mauaji ya kifo cha mkewe Lipolelo, na wakuu wa polisi wanasema hawajui alipo. Mke wake aliuliwa June mwaka 2017 nje ya nyumbani kwao mjini Maseru, siku mbili kabla ya kuchukua madaraka. Kijana wa Thabane anadai kwamba baba yake amekwenda Afrika Kusini kukutana na daktari wake. Mkewe wa sasa Maisai Thabane, ambaye tayari amefunguliwa mashtaka kuhusiana na mauaji ya Lipolelo, yuko nje kwa dhamana. Naibu mkuu wa polisi alitangaza jana kwamba waziri mkuu atafunguliwa mashtaka leo kuhusiana na mauaji hayo. Wote Thomas Thabane na mkewe Maisaya Thabane waliowana miezi miwili baada ya kuuliwa kwa Lipolelo wamekanusha kuhusika na mauaji hayo.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hata kama mdemokrat atachaguliwa kwenye uchaguzi wa rais wa Marekani mwezi Novemba, mpango wa amani wa Donald Trump wa Mashariki ya Kati utaendelea. Hata hivyo, Netanyahu ameongeza kusema kuwa kitu pekee kinachoweza kuhujumu mpango huo ni iwapo yeye mwenyewe atapoteza kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 2 Machi. Netanyahu amesema kwamba ana wasiwasi na iwapo kiongozi wa upinzani Benny Gantz na chama chake cha msimamo wa kadri cha White watakumbatia mpango huo iwapo atashinda na kuunda serikali.
Matangazo haya ya VOA Express yanaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunasikika vile vile kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook www.voaswahili.com. Kamiti
naam,
basi orodha ya mambo ambayo yanaendelea
hivi sasa, sekunde chache tutasikiliza jicho letu. Unafahamu Patrick, katika maisha ya kila siku huwa kuna maisha ya baba na mama, na pia kuna maisha ya mtu kulelewa na mama mwingine, mlezi, wanamuita mlezi au mama wa kufikia. Lakini huwa kuna maswahibu ya hapa na pale yanatokea pale mtu unapoenda kulelewa na familia ya mzazi mwingine, ukamuita kama ni mama wa kambo au baba wa kambo. Kuna matatizo ya hapa na pale yanatokea,
yanajitokeza kabisa katika jamii zetu, hilo hutokea kila mara.
Basi tusizungumze mengi sana, tumkaribishe mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, katika kipengele hiki cha jicho letu.
Naam, ni wakati wako wa kufahamu nini kilichomo kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi na kualika hapa, na leo nipo na binti ambaye anasema baadhi ya ndoto zake huenda zikazimwa na malezi anayoyapata kutoka kwa mama yake wa kambo.
Kwa jina naitwa Agrippina Joseph. Naishi na baba na mama wa kambo. Lakini hayo maisha yangu nayoyaishi na yule mama wa kambo siyafurahi. Kwa sababu mamangu wa kambo hanipendi. Nikitoka shule nakuta yeye ameshakula na wanai. Anasema mimi ni mtu mzima nijipikie. Ukisema labda uende hata kwenye friji ukachukue mboga upike, unakuta friji imefungwa. Yaani hata ile uhuru wa kupika pale unakuwa haupo. Yule mama wa kambo hapendi kunisogeza mimi na ndugu zangu karibu. Wakati mwingine watoto wake wakikusogelea anawaita. Hata kishule pia mimi inaniathiri sana. Wakati mwingine unakuja shuleni ukiwaza maisha ya kwenu, unajikuta unatoa machozi, unalia. Wakati mwingine unakuta baba anakutukana kwa sababu ya yule mama wa kambo. Unajiuliza, babangu mimi ananitukana, nikimbilie kwa nani wakati yeye ndo babangu? Yule mama wa kambo anaanza kukutamkia maneno machafu mbele ya baba yako. Kwa mfano, aliwahi kunitamkia neno mbele ya baba. Anamwambia baba kwamba huyu mwanao anatembea na wanaume wazima wanaokuzidi hata wewe umri. Kweli mimi naumia, manake vitu vingine vyovyote hivyo mimi sivifanyi. Na hata pia nikisema nikimbilie kwa mama, nikaa vile nakimbilia matatizo zaidi. Maana naye kule kaolewa na mume wake. Yaani pale nyumbani ule uhuru wa kufanya mambo yangu, labda hata niangalie TV, nichukue sabuni hata nifue, nichukue mboga hata nipike, na kuwa sina. Wakati mwingine hata salamu yangu tu yenyewe anashindwa kuipokea. Nikimsalimia haitikii. Kwa kweli mama wa kambo ana namna hii. Mimi ningeomba tu mtupende, maana yake nyinyi ni wanawake. Mnazaa mwezi mkajua leo na kesho kutwa. Maki na sisi ni watoto wanawake wenzenu. Kama mimi naangaika leo hii, nipo form 3 naenda form 4. Kwa kweli, mimi naweza nikafaulu kwa maisha ya hivi? Siwezi. Kwa hata ndoto zetu mnazizima wa mama wa kambo.
Pole Agripina kwa yote hayo unayopitia, lakini kaza buti, endelea kusoma kwa bidii. Shukrani pia kwa kushiriki hapa kwenye jicho letu. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Labda tutumainie kwamba wito wa Agripina umefika kwa hawa mama ambao wana tabia hiyo ya kuwanyanyasa watoto kwa sababu wao ni mama wa kambo. Ni jambo la kusikitisha, lakini ndio hivyo tena.
Sasa Patrick, umemsikia Rahabu Freddy amemwambia Agripina kazabuti. Ushauri aliyompa. Kama wewe ungepata fursa kukutana na Agripina akakueleza yale yanayomsibu katika maisha yake kila siku, ungemweleza nini?
Na ingempa ushauri huo huo?
Kazabuti.
Kazabuti, sababu maisha ni hivyo, hatujui. Na mara nyingi unaweza kukutana huyu ambaye umemtesa, umemnyanyasa, maisha yake yanakuwa mazuri, alafu nyie mkiwa katika matatizo ndio anakuja kuwasaidia, japokuwa kwamba mmemtesa. Mtoto ni mtoto tu.
Basi
mtesi kwa sababu haukumzao nini? Akija nyumbani kwako mchukue kama mtoto wako.
Tunawakaribisha Sauti Soul na kibao Suzana.
Chamina dua ai senja kilini moyoni bado wewe nizuzua. When are you coming home senje, tell me are you on your way. Kife tukipenda na kiromeo na julia ai senja na koso singizi siku kuchamina dua ai senja kilini moyoni bado wewe nizuzua. When are you coming home senje, tell me are you on your way.
Asante sana Saida Hamdun kwa kibao hicho safi kabisa. Suzana, mambo ya furaha dei, mchanganyiko wa zuki na rumba na kila kitu, mambo safi kabisa.
Na sauti zenyewe,
Sauti Soul,
zime kama jina lake.
Haya basi, furaha dei ni burudani na sport na kila kitu. Moja kwa moja tunakwenda pwani huko Mombasa. Josephat Kioko
haswa bila shaka yupo katika laini ya simu. Josephat, mji wa Mombasa ni mji ambao unasifika kwa mengi, tukianzia mambo ya mahajumati, sitaki kuyataja sana, lakini pia katika masuala ya burudani pia tunaelezwa kuna mambo kemkem yanayoendelea katika mji huo uliopo pwani ya Mombasa. Tujuze kile ambacho kinatarajiwa kutokea weekend ya leo, kuanzia leo Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Tunaambiwa kuna wanamuziki wawili kutoka Mombasa, Ali B na Masauti. Watakuwa wapi usiku wa leo ama kesho? Nini wanatarajiwa kufanya?
Alibi na Masauti wote ni wenyeji wa eneo la pwani ya Kenya, na Jumamosi kesho watakuwa katika mji mdogo uitwao Mtwapa. Ni mji ambao unasemekana usiku ni mchana, mchana ni usiku. Watakuwa wanazindua video mpya ya wanaita Genye Genye, wakiwa wameshirikiana wawili. Kwa hivyo wamealika wapenzi wao kushuhudia muziki huo. Alibi anajulikana sana kubadilisha nyimbo za kitamaduni na kuweka mitindo ya kisasa. Tukio hayo ni ya Mombasa. Sasa katika pwani yake, katika eneo la Nairobi, Alliance France watakuwa wanamkaribisha mwanamuziki mwenye asili ya Mali lakini ni Mswizi kwa jina la Thais Diara. Yeye anachapa muziki wa Afro Soul na atakuwa anatumbuiza mashabiki wake pale, na hata watu wamealikwa kuingia bila malipo. Yeye Diara ametoka juzi tu Zanzibar, ambako alikuwa amealikwa kutumbuiza watu katika Sauti za Busara, na Nairobi wamejitokeza kwa wingi sana kuja kuona muziki yake. Hayo ndio upande wa burudani. Kisha katika sporti, kesho ni siku kubwa sana kwa wanariadha wa Kenya. Kesho na Jumapili, manake ni mkondo wa kwanza kabisa msimu mpya wa riadha hapa Kenya. Watakuwa wanashiriki mashindano yanajulikana kama Athletics Kenya Weekend Meeting, ili kupata nafasi ya kuanza kufuzu mapema kwa Olimpiki. Wajua huu ni mwaka Olimpiki huko Tokyo, Japan. Na si hayo peke yake, katika masumbwi mabondia zaidi ya 10 wa Kenya kwa sasa wako Dakar, Senegal, wakiongozwa na aliyeshiriki Olimpiki miaka mingi iliyopita Rayton Okwiri. Wanashiriki ndondi za ubingwa wa Afrika. Nadhani wa Tanzania pia wako, na mabondia wengine kutoka nchi za Afrika wanatafuta nafasi ya kushiriki Olimpiki pia katika michezo ya ngumi. Wanapambana ubingwa wa Afrika katika mji wa Dakar huko Senegal.
Basi Kioko, umezungumzia mengi. Hebu nikurudishe nyuma kidogo tu katika masuala ya burudani. Umezungumza kutakuwa kuna lile kundi zima la Sauti za Busara Festival ambazo walikwenda huko Zanzibar, watakuwa kesho jijini Nairobi. Je, umepata fursa, mwaliko wa kwenda huko Nairobi na kuwatazama?
Mimi kweli sijapata mwaliko huo, lakini nimewafahamisha kina Amos, wanapenda sana mambo haya. Nimemfahamisha kwamba watakuwa hapo wakitumbuiza watu katika Alliance France. Kina Thais Diara ako na bendi yake kubwa tu sana, wanapiga zile ngoma na wako wanacheza Afro Soul, ambayo ni muziki unaoenziwa sana sana na wafuasi wetu huko Afrika Mashariki. Kwa hivyo wale watakokosa Nairobi kesho kweli wataishia kuchekwa.
Kioko, najua Kifaransa kinakusumbua sana. Hii imeandikwa Alliance Française, sio Alliance France.
Yeah. Alliance
Française. Française. Shukrani sana Josephat Kioko kwa taarifa zako hizo. Haya basi, tuende kwenye swali tuliuliza jana mkamiti. Tuliuliza, serikali ya Umoja wa Taifa, makubaliano ya Sharm el-Sheikh yatamaliza mgogoro wa Sudan Kusini?
Mengi yameelezwa kutoka kwa wasikilizaji wetu, na namsoma hapa Bernard Samike kutoka Nyamgongwa, Nyahwale, Geita nchini Tanzania. Anasema yeye anatazamia mgogoro utapungua tu na si kumalizika kabisa.
Mapya Geledi Nimuka anasema ni mkazi wa mji mdogo Mwambaga wa huko Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema kama tatizo litaisha litakuwa jambo jema sana.
Florian Hendrik Ngemela wa Bukoba anasema yeye kwa upande wake, kama wataaminiana viongozi hao katika maamuzi yao, wanaweza kuondoa mgogoro huo uliogharimu na kupoteza maisha mengi sana ya watu.
Fezi Felix anasema kikubwa wakubaliane tu.
Ane Kiki kutoka Meru, Kenya, anasema kwa upande wake, iwapo pande zote mbili zimekubaliana kusitisha uhasama, panawezekana kupatikana amani ya kudumu, kwani ni hao wawili ndio wanaoleta hayo yote. Hivyo na ndio hao wawili watakaweza kumaliza hayo yote.
Priskusi Anaili Sambaya kutoka Nzega, Tabora, anasema sidhani kuwa kuna makubaliano yao, huwa wanayavunja na kuanza kutupiana lawama.
Wengi wameonyesha kuwa na mtazamo chanya kwamba matumaini yatapatikana, mgogoro utaisha iwapo wawili hawa wanataka kweli kukamilisha au kumaliza tatizo hili lililojitokeza humo nchini mwao, katika taifa hilo changa kabisa duniani. Msikilizaji, tunaona muda pia nao umetutupa mkono, hatuna mengi ya kukueleza. Tunakutakia weekend njema, tulivu na iliyo na furaha tele popote pale unapotusikiliza. Kutoka studio namba 15 hapa Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.